Dobrý den, vítám vás u mého dnešního 15. podcastu, ve kterém se dozvíte spoustu nových zajímavostí o dánské národní hymně. Jestli jste si už všimli netradiční úvod, protože vždy při začínání mého podcastu mám nejprve znělku a teprve poté vás v té epizodě uvítám. Ovšem dnes to tedy, jak jste si mohli všimnout, bylo úplně jinak. Melodie neboli hudba, kterou jste slyšeli na začátku dnešního podcastu, není jen tak ledajaká hudba. Je to konkrétně dánská hymna s dánským názvem Der et Ingotland, což je v překladu To je krásná země. Tak to byla právě tato hymna. Právě jí se budu v dnešním podcastu zabývat. Povíme si spoustu nových slov do vašeho slovníčku a přeložím celou hymnu a řeknu vám o ní nějaké informace. Takže vám přeji příjemný čas opět strávený spolu s námi. Tak můžeme tedy začít. Dánská národní hymna je To je krásná země, tedy v překladu. Pokud je přítomná královská rodina při při hraní této národní písně, tak pozor, v momentě, kdy je třeba nějaké mistrovství světa nebo olympiáda a královská rodina je přítomná v tom daném místě a hraje se hymna, tak se nespívá nebo nehraje se tato dánská hymna, která tedy Der et Ingotland, hraje se jiná, a to konkrétně je to královská hymna Kong Christian stod ved hojen mast. Je to stará píseň a vlastně je to text hymny byl vlastně poprvé publikován v díle Johannese Evelda Rybáři roku 1828. Kong Christian, jak už jsem tedy již zmiňoval, je to král Kristi. Myslí se, je na mysli tedy král Christian IV. Text královské hymny, tedy Kong Christian, překládat nebudu. Já se tedy budu aktuálně věnovat konkrétní, kterou jste před pár minutami slyšeli, tedy na úvodu mého podcastu, tedy právě Der et Ingotland. Je to tedy hymna dánského království, tedy Dánska, a slova k ní napsal Adam Gottlob Oehlenschlaege, a to roku 1819. Hudbu potom napsal o několik pár let později Hans Ernest Kröger, a to konkrétně roku 1835. Přijata tedy byla po necelých 10 letech, co byla napsána hudba, byla přijata konkrétně roku 1844. Nyní už bych se rád přesunul k samotnému textu národní hymny. Thank you.
nyní se tedy s vámi přemístím k samotnému textu a budu tedy číst text dánské hymny v českém jazyce, takže nyní začíná. Je taková krásná země. Je taková krásná země, stojí s rozložitými buky na slaném břehu východního moře. Její údolí z pahorky mírně spadajícími. Její staré jméno je Dánsko. A to je Frejnasín. Tu za dávných časů ozbrojení válečníci odpočívali mezi svými krvavými boji a pak šli naproti nepřáteli. Dnes jejich kosti odpočívají v kamenných mohylách. Ta země je stále krásná, protože mořské vlny jsou tak modré a listoví zůstává tak zelené a urozené ženy, krásné dívky a muži a bystří mládenci obývají dánské ostrovy. Ať žije král a vlast, ať žije každý Dán, který dělá, co jen svede. Naše staré Dánsko bude existovat, dokud se koruny buků budou odrážet na vrcholcích modrých vln. Dnešní podcast bude vlastně opravdu jen o dánské hymně. To znamená, že nebude určitě patřit k těm nejdelším podcastům, ale chtěl jsem vám tedy v jednom díle tedy našeho podcastu vám představit vlastně dánskou hymnu. Co vám nyní chci vlastně také sdělit, jsou nějaká nová dánská slova. Budou to vlastně taková souvětí i některá. Protože země se v dánštině řekne land, stejně jako v anglickém jazyce, tak země se řekne land, kdy v tom případě, pokud byste chtěli říci krásná země, tak je to indikt land. Jo? Píše se to s tvrdým i na začátku, stejně jak tedy slyšíte. Indikt land je krásná země. A tedy z toho už nám i vyplývá název dánské hymny Der er et indigt land. Je taková krásná země. Když bychom se bavili o stromu buk, a tedy protože v Dánsku jsou vlastně ty rozložité buky a velké lesy, tak proto ty buky, tak buky se řeknou v dánštině bøge. Východní moře se vlastně řekne Osterstrand. Osterstrand. Už jsme si, teď nevím, zda jsme si už v minulém podcastu povídali něco o východním, západním, jižním, severním. Vím, že jsme si určitě říkali jižní, ale nejsem si jist, zda jsme si povídali v rámci regionu i o severním. Každopádně tedy východním, pardon. Tedy Osterstrand je tedy východní moře. Slané, protože samozřejmě moře jsou slané. Tak slané se tedy řekne Salten. A přesunu se tedy k druhé sloce. Krásné slovíčko i o stejném počtu písmen, tak slovo tit, tak to je čas. V překladu tit je čas. Boji je boj, tím myslím, jak se v dánské písni nebo dánské hymně zpívá o krvavých bojích, tak vlastně ten boj se řekne strid. Strid je tedy boj. Kdybyste zadali do překladače, tak by vám, kdybyste zadali tedy boj, tak vám vyjede toto. Malý moment. Takže toto by vám vyšlo tedy z překladače. Já už jdu tedy na další slovíčka. Bene. Slovo bene v překladu znamená studna. Bene je studna. A vlastně, kdybychom to tedy měli ale přeložit tady v tom smyslu, zde je to napsané ve smyslu nuhvile deres bene, dnes jejich kosti. To znamená, že aniž bychom to museli dávat do překladače nebo do nějakých podobných služeb, tak nuhvile deres bene je v překladu teď si odpočiňte. Jo, tak to je právě, že to odpočívají, jakoby teď si odpočiňte. Přemysťuji se, ale samotné bene je jakoby studna. Samozřejmě, kdybychom nebyli v dánštině, ale přesunuli bychom se třeba k italštině, tak by bene bylo vlastně dobře. V tom případě, kdyby se nás někdo zeptali, jak se máte, como estás, tak vy odpovíte mucho bene, velice dobře. A proč? Protože posloucháte právě můj podcast. Kdo si pozorně zapisuje všechny slovíčka, které se zde učíme, tak si určitě vybavíte, že jsme se bavili o politických stranách, ve kterých jsem určitě zmiňoval barvu grond, tedy možná v jiném podání, protože vlastně zde, když se bavíme o listových, zůstává tak zelené, tak vlastně je to tedy grond. Teď nevím, zda, vím, že tam určitě byla červená barva rot, ale dnes vám tedy ještě zmíním blá, to je modrá, protože se zde zpívá ta země je stále krásná, protože mořské vlny jsou tak modré. Takže modrá, blá. Určitě jsem už blá zmiňoval, nevím, jestli si vzpomínáte, ale určitě jsem hovořil o národním dánském akváriu Den blá planet, což je právě modrá planeta v překladu, jakoby. Takže blá jsem určitě již v podcastech zmiňoval. Dnes už tedy vám ho oficiálně představuji jakožto modrou. Tak, dánské ostrovy. Je to tedy opět, jak jsem zmiňoval, když takhle dopodrobna probírám celou hymnu, tak když vlastně není asi problém vyvodit už jenom z názvu Dánska, není asi problém vytvořit přídavné jméno, tedy dánské, takže Danskes, ale už jenom to slovíčko, ty ostrovy, je poměrně náročné. Když vám tedy pouze ty ostrovy, podíváme se tedy společně na výslovnost. Tak. Ja. Ja je to tedy s přehlasovaným, nebo s přehlasovaným, s takovým tím přeškrtnutým O, když se takto vyjádřím, jo. Takže takhle to tedy je. Dánské s Ö jsou dánské ostrovy. Tak, a když bych měl říct, a bavil bych se o Dánech, jakožto o národu, jako my jsme Češi, jakožto naši sousedé jsou Slováci, další sousedé jsou Němci, Poláci, Rakušané, Italové, tak my bychom přeložili jakožto Dánové nebo Dáni, tak my bychom to přeložili podle této hymny tedy jako Daniborger. Daniborger jsou tedy Dánové. A žije každý Dán. Takže to Dán je právě Daniborger. Jestli jste si všimli, tak třeba slovo ostrovy, o kterém jsme se před chviličkou bavili, tedy ö, je velice krátké oproti našemu slovu ostrovy, tak mají pouze vlastně trojpísmené slovo, za což ale, když se podíváme, když my máme třípísmené slovo Dán, tak oni zase mají na druhou stranu Daniborger. Jo, takže mají daleko delší slovo, než máme my, jakožto vyjádření pro obyvatele Dány tedy, ale samozřejmě toto je, když tak řeknu, vyvážené, že to není, že my máme dlouhá slova, nebo my máme krátká slova. Právě, že tohle říct nemůžeme, protože v něčem tedy ano, v něčem tedy, jak vidíte, že ne. Představuji vám krásné slovo král. Král je Kong. Kong, protože jsme se tady bavili o Kong Christian, tak Kong je tedy král. A Droningen je královna. Jo, takže takhle. Kdybychom měli i třeba říci vlast, o které se tedy v dánském jazyce, v dánské verzi, oficiální verzi této hymny mluví, je to tedy první věta ve čtvrté sloce, ať žije král a vlast, ať žije každý Dán. A právě, že jak už jsme říkali, král je Kong, vlast. Vlast by se dala přeložit jakožto takové záludné slovíčko, ovšem kdybyste si ho chtěli překládat a tak, tak by vám vyjelo, že to je spíš otčina, jo, ale dá se překládat jako tedy vlast. Nyní si pojďme poslechnout výslovnost. Föland. Je to tedy otčina, neboli v tomto případě pro nás vlast. A já už se přesunu k závěrečným částem, nebo nacházíme se už v poslední čtvrté sloce dánské hymny. Takže už se aktuálně vám představím už poslední slovíčko. Vím, dnes jich je opravdu hodně, ale o to třeba jich bude méně v jiných podcastech. Ale dnes, vzhledem k tomu, že se zabýváme vyloženě hymnou, která obsahuje tedy nějaký text, tak vám představím poslední slovo a tím je Bulgen. Bulgen je v překladu vlna. Takže když budeme říkat modré vlny, tak to bude Blaubulgen. Výslovnost.
Blin.
Takže Bulgen, jakoby. A tak to je právě, že ta vlna. Takže to je hezké slovíčko na závěr. A mě už tedy nezbývá zřejmě nic jiného, než vám představit ještě jednu část, kterou bych si pro vás na závěr představil, a tím je dánský státní znak. Když už jsme tedy takto ponoření v dánských státnostech, když to tak vezmu, tak vám tedy představím i státní znak Dánska. Dánský znak má velkou historii, protože aktuální podoba je tedy následující. V horní části znaku se nachází koruna, ve které se nachází různé drahé kameny a kovy. Přímo pod korunou se nachází tradiční, nevím, jak to mám nazvat, prostě obdélník zakončený dole oválem, typický znak. V něm se nachází tři modří lvy s korunkou ve žlutém poli. A kolem již zmíněných lvů je celkem 9 červených srdcí. Když bychom se měli podívat na dánské mince, tak určitě tam najdete na dánských mincích srdíčka, stejné, jako jsou právě na národním nebo na státním znaku Dánska. Jsou to tedy srdíčka národní pokladnice. No, tak nějak. Je to tedy národní znak, který reprezentuje královský je to vlastně královský znak a ten je užíván jako znak tedy královny vládnoucí dynastie. Pozor, jsou opět dvě verze znaků. Státní znak, který ten tvoří zlatý štít se třemi modře zbarvenými kráčícími lvy, mezi nimi je 9 červených srdíček a položena královská koruna. Z tohoto znaku vycházeli i Estonci při vytváření svého státního znaku, protože kdybychom se podívali na státní znak Estonska, tak přímo pod atypickým tvarem znaku se vlastně nachází větvičky dubu a právě v již zmíněném znaku se nachází 3 kráčející modré lvy. To znamená stejní lvy nebo podobní, jako máme my aktuálně tedy ve státním znaku Dánska. Když tedy právě tento znak tedy v Estonsku založil král Valdemar II. Vítězný. A jelikož státní znak Estonska vychází ze znaku Tallinu, tedy hlavního města, je podobný státnímu znaku právě Dánska. A tedy představuji vám královský znak, ten má totiž čtvercový štít pomocí kříže ze státní vlajky. V jeho první a čtvrtém poli jsou 3 modří kráčející lvy z 9 srdíčky. To znamená tedy státní znak. Ale ty jsou pouze umístěny v prvním a čtvrtém poli tedy. Potom, když bychom se měli přesunout do dalšího pole, tedy do druhého, tak tam jsou pouze 2 modří lvy na zlatém podkladu. Třetí pole potom patří královskému, je půlené a je tedy v horní části, je půleno v horní části a polceno v dolní části. Protože v horní modré pole obsahuje totiž 3 zlaté koruny. To je znak Švédska. Když bychom se opět přebíhám ke státnímu švédskému znaku, tak ve velkém státním znaku Švédska byste viděli 2 zlaté lvy a opět podobný erb, který drží právě tito 2 lvy pod korunou, tak podobný tvar, jako máme Češi my, státní znak, ovšem rozdělený opět křížem na 4 pole a v něm se právě nachází 3 koruny. Takže tyto 3 koruny se nacházejí i v státním znaku, tedy v královském znaku Dánska. V heraldicky pravém dolním poli je na modrém podkladu potom stříbrný beran. To je znak Faerských ostrovů. A v levém dolním poli je stříbrný medvěd, a to už tedy, když jsme zmiňovali Faerské ostrovy, tak je to rovnocenné, takže vedle sebe se nachází i tedy znak Grónska a tím je tedy již zmiňovaný stříbrný medvěd na modrém podkladu. Do středu celého královského znaku je položen srdeční štítek, který zobrazuje 2 červená břevna na zlatém poli a ty symbolizují dynastii Oldenburků a vlastně Oldenburkové vládli v zemích tedy Dánské království, Norské, Švédské, Řecké a i tedy Ruskému impériu. Jejich konec vlády bychom dokázali časovat. V roce 1818 Oldenburkové skončili s vládou ve Švédsku roku 1917, v Rusku v roce 1918 v Oldenbursku, v roce 1944 na Islandu a v roce 73 minulého století, tedy v Řecku. Svobodný stát Oldenbursko, prosím, ten se nacházel tak nějak rozmístěně. Prostě neměl nějaký, kde bych vyloženě vám popsal místo, kde se nacházel. Nacházel se tady, jeho sousedé byly západní Německo a nacházel bohužel tedy potom zanikl tento stát a rozdělil se tedy už na několik dalších států. Ovšem, když se podíváme na Oldenburské vévodství, tak to byl raně novověký stát a ten byl v rámci Svaté říše římské. Dokonce bylo v roce 1810 obsazeno napoleonskými vojsky. A tedy Oldenburské vévodství bylo připojeno k francouzskému císařství. Ovšem to tedy zpět od Oldenburků. Jsou potom různé samostatné znaky ostatních členů rodu. Znak korunního prince Frederika je stejný jako královský znak, až na purpurovou barvu a korunu. Znak prince Joachima je stejný jako královský znak, až na tedy půlený srdeční štítek, jehož jedna půlka zahrnuje znak dynastie Oldenburku a druhá znak hrabat de labore de Montpez. A nyní vám tedy se pokusím představit úplnou stručnou historii znaků. Původní znak Dánska byly úplně stejný, ovšem nebyl na žlutém podkladu, byl na takovém béžovém. Potom znak Šlesvická se ten tvořil vlastně už ne 3, ale 2 kráčející lvy, opět na béžovém podkladu a bez srdíček. Znak Vendů, ten se asi nejvíce lišil, protože ten byl na červeném podkladu a byl v něm zlatý drak. No a znak Gotů, tak tam v něm bylo konkrétně umístěno opět 9 srdíček, ale ty byly v řadách nad sebou. Nejdřív tam už byl pouze jeden modrý kráčející lev, ten byl v první polovině, ovšem nebylo to nějak půlený. A pod ním byly tedy 4, 3 a 2 srdíčka červené. A druhý znak, který se asi nejvíce lišil od typického dnešního znaku, tak ten úplně změnil tvar, protože v něm se nacházely jak současná podoba znaku, tak v něm se nacházely lvy, drak a nacházely se v něm i různé další symboly Oldenberků, švédské tři koruny. Byl opravdu velice bohatý a takto do podcastu nepopsatelný. Potom přišla éra tří znaků, který vlastně jsou velice podobné dnešnímu královskému znaku, až na několik málo změn. Například od roku 1903 až do roku 1948, tak vlastně na jednom z těch znaků byl Island reprezentován sokolem na místo dosavadní vykuchané ryby. A pak už tedy vznikla současná podoba. Tak. Mně už tedy nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Pokud si chcete znovu připomenout, jak zní dánská národní hymna Der Erd et Inget Land, tak se můžete vrátit na začátek našeho dnešního podcastu. Ovšem, mně už tedy nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký den a hlavně s úsměvem. Naschledanou.